Comenzaba a tener.
Ay, la cosa.
¿La cantaron los llegados?
¿Tú tienes fuera su hora de allí?
Όπως λέγαμε και χθες, όσοι ήσασταν εδώ, ότι περίπου το 1% από την όλη διδασκαλία των νηπτικών μας πατέρων της Εκκλησίας μας περί νηστείας, περίπου το 1% είχα πει και το 1% να είμαι πιο άσπρος, αδελεσχεί και ερμηνεύει τα περί υλικής πλευράς, την υλική δηλαδή νηστεία της τροφής στα φαγητά και στα ποτά, διότι η σωματική υγεία κυμαίνεται σε όλους μας, σε όλες τις ηλικίες τις σωματικές, και οι πατέρες μας από την εμπειρία τους και από τη διάθεσή τους, με το φωτισμό που είχαν από το Άγιο Πνεύμα, όρισαν αυστηρός να νηστεύει ο σωματικά υγιής. Να νηστεύει από τα φαγητά εννοείται και από τα ποτά, κρασιά κτλ. Ο σωματικά υγιής που έχει καλή σωματική υγεία, αυτός οφείλει να νηστεύει τις συγκεκριμένες ημέρες και τις υπόλοιπες που είναι μεγαλύτερες, και αυτό ακόμα πιο πολύ το διάστημα που είναι το πρώτο, το μεγαλύτερο και το ιεραρχικά πρώτο. Οι μακάροι, οι Απόστολοι, όταν κάναν σύνοδο στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ περίπου το 50 με 51 μετά Χριστόν, με πρόεδρο τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, συνομίλησαν διάφορα θέματα εκεί στην Ιερουσαλήμ και παρόντος και του Αποστόλου Παύλου, το οποίο είχε ενταχθεί στο χώρο των Μακαρίων Αποστόλων το 36, όπως ξέρουμε, αποφάσισαν για διάφορα θέματα εκκλησιαστικά και ποιμαντικά της Εκκλησίας που μόλις είχε τότε ιδρυθεί από την Αγία Πεντηκοστή, και σύν της άλλης όρισαν ρητός τόσο τα μνημόσυνα να επιτελούμε σαν και κινημένο, τα τριήμερα, τα εννιαήμερα και τα τεσσαρακοστά της ψυχής μας, και πόσο πολύ οφειλούν τα μνημόσυνα. Οι ίδιοι Απόστολοι το δίδαξαν αυτό και από την αντίδραση μας το αποκάλυψαν, και καθώς επίσης έσπρεσαν τις νηστείες της Παρασκευής, της Τετάρτης και της Μεγάλης της Σαρακοστής του Αγίου Πάσχα. Είναι εντολές των Αγίων Αποστόλων, και όταν λέμε εντολές όσον αφορά τους Αγίους Αποστόλους, εννοούμε μεγάλες αποκαλύψεις. Δεν είναι με την κοσμική την έκταση εντολή, κάτι το σκληρό που όταν δεν το εφαρμόσεις θα τιμωρηθείς. Εάν δεν το εφαρμόσεις δεν θα πληρωθείς, απλούστατα. Δεν θα τιμωρηθείς, αλλά δεν θα πληρωθείς. Ίσως να εργαστείς, ίσως να μην εργαστείς, και να εργαστείς και να μην εργαστείς δεν θα πληρωθείς. Να είσαι σίγουρος. Αυτό είναι η εντολή των Αποστόλων, ότι όποιος δεν νηστέψει και είναι υγιής δεν θα πληρωθεί. Η δε πληρωμή είναι Πνεύμα Άγιο. Και αν έχει μπορεί να την χάσει. Και τη σωματική υγεία να χάσει, πολλές φορές και την ψυχική, ίσως και τη ζωή πολλές φορές και την αρτημέλειά του. Αλλά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος οπωσδήποτε θα μειωθεί, ίσως και να την χάσει. Αυτό είναι ότι κανείς δεν θα πληρωθεί. Συμφέρει λοιπόν να πληρωθεί. Και μάλιστα να καλοπληρωθεί, εφόσον ο Θεός δίδει ένα χάρισμα τη σωματική υγεία στο βαθμό που χαρίζει στον καθένα μας, εμείς από ευχαριστία και από ευγνωμοσύνη οφείλουμε να ανταποκριθούμε το κατά δύναμη. Και τα υπόλοιπα 99% ή πιο αυστηρά 999 της χιλής, σε όλα λοιπόν τα θέματα οι Άγιοι Πατέρες επιμένουν στο θέμα της πνευματικής νηστείας. όλα τα θέματα των συζητήσεων είναι περί πνευματικής νηστείας σε υγιείς και ασθενείς σωματικά, μικρούς και μεγάλους, εφόσον απευθυνόμεθα στους Ορθόδοξους. Και μάλιστα στους μικρούς και πιο μικρούς από εσάς και στην πιο μικρή ηλικία ακόμη, έχω γνωρίσει ένα παιδάκι που μου είχε κάνει εντύπωση, είχα 3,5 προς τα 4, που το λέγανε οι γονείς του να καταλύσει μια ημέρα Παρασκευή, πρέπει να ήταν, ή Τετάρτη, δεν θυμούμαι ακριβώς, και αυτός αφήθατο και έτρωγε για ξύλο. Και το λέγανε, είσαι μικρός και πρέπει να φας και είναι τέτοια ημέρα, και επιμένανε, οι γονείς επέμενε και αυτό. Και στο τέλος τους είπε και την εξής πρόταση, λέει, θα ρωτήσω και θα σας πω. Ποια θα ρωτήσω, σε δεν είμαστε εμείς οι γονείς. Να ρωτήσω, λέει, το Χριστό, και θα σας πω. Και πώς θα το ρωτήσεις? Θα κάνω μια προσευχούλα, λέει. Και τι προσευχούλα θα κάνεις? Μια απλή προσευχούλα. Τέλος πάντων, από περιέργεια τον αφήσανε. Η επάνωση ήταν αρνητική. Όχι, λέει, θα νηστέψω. Μεγάλο πράγμα. Μου θυμίζει έναν Άγιο της Εκκλησίας μας που ήταν υγειασμένος εξ απαλώνων ήχων, όταν οι γονείς του ήταν βέβαια ίσως αδιάφοροι και μακάνοι της Εκκλησίας τουλάχιστον στην αρχή, και πίεζαν το παιδί τους να κάνει κάτι το οποίο οπωσδήποτε δεν ήταν σωστό, δεν γνωρίζω ακριβώς τι, όμως το παιδάκι έβαζε το βέτο της αρνήσεως και τους έλεγε ότι αυτό που λέτε δεν το θέλει ο Χριστός. Και εφόσον δεν το θέλει ο Χριστός, όλος ο κόσμος θα γίνει ανωκάτω, εγώ δεν το κάνω. Λοιπόν, αυτό το μυαλουδάκι, γι' αυτό είπε το παράδειγμα, του μικρού παιδιού, 5 ετών που ήταν τότε, δεν είναι καθόλου μικρού παιδιού μυαλό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ανθρώπου στην πνευματική ηλικία. 200 και 300 ετών ηλικία στο βάζουμε, πνευματικό το τρόπο. Λοιπόν, κάθε γνώμη και κάθε σκέψη την φιλτράρει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εάν αυτό το θέλει ο Χριστός μας, εάν αυτό δεν το θέλει ο Χριστός μας. Με τέτοιο τρόπο σκέψεως είμαστε σε δύσκολη θέση να επικοινωνήσουμε. Δεν περνάνε εύκολα τα μηνύματα, τα αρνητικά. Αυτό σημαίνει να εμβολιαστεί κανείς στα ορθόδοξα νάματα, στα ορθόδοξα πάνω της Εκκλησίας μας. Όχι να εξαναγκάζουμε κάποιον να νηστέψει και να τον απειλούμε και να μην θέλει και να τον παρακαλούμε. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να φωτιστεί καλά μέσα στο νου αυτή η αρετή που οπωσδήποτε δίδει και τη χάρη κανείς άνετα και εύκολα και πανηγυρικά, αν θέλετε να το επιτελέσει. Διότι όλο το ζητούμενο είναι, επαναλαμβάνω, η πνευματική νηστεία και όχι τόσο ηλική. Ένα από τα χαρίσματα που χαρίζει η νηστεία, η ηλική νηστεία πρώτον και η πνευματική νηστεία, είναι και το εξής. Προηγείται βέβαια η ηλική νηστεία σαν προπομπός να ανοίξει το δρόμο και ακολουθεί και η πνευματική νηστεία. Ένα λοιπόν από τα χαρίσματα της νηστείας είναι και το εξής. Υπάρχει άγγελος αξιωματικός που έχει το διακόνημα να γράφει λεπτομερέστερα τους νηστευτάς και τους προσευχομένους, ώστε ουδεμία προσευχή να παραλείπεται και ουδεμία νηστεία να μην καταγράφεται. Ακόμη και σε έναν τρόπο σκέψεως να θέλει κανείς να νηστέψει υλικά και να εξαναγκάζεται με δυσμενείς ηθικές, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, να καταλύσει, ο άγγελος τον γράφει ως νηστεύοντα. Διότι η προαίρεση είναι προαίρεση νηστευτού. Ή πάλι το αντίστροφο, κανείς να νηστεύει και να φαντάζεται τα καταλύσιμα και να ωραίγεται τα καταλύσιμα και να λέει και να αναστενάζει για να ξεμισάει και να λέει κρίμα που είναι παιδί της νηστείας, πότε να το πάσε και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτός τον νηστεύει τον γράφει ως μη νηστεύοντα. Δεν είναι μόνο το γεγονός αυτό καθ' αυτό που θα γίνει εάν θα νηστεύσουμε ή αν δεν θα νηστεύσουμε, αλλά και η συνευδοκούσα μαζί μας προαίρεσης. μου έλεγε μια κοπέλα ότι εγώ λέει τι κάνω με τη βοήθεια του διαβόλου. Από τη βοήθεια του διαβόλου λοιπόν, ακούστε τώρα τι κάνει με τη βοήθεια του διαβόλου. Είναι και το θράσος να πει και την αλήθεια. Τέλος πάντων αυτό το έλεγε θάρρος, εδώ το έλεγε έτσι κάπως ανέβη, θράσος. Ενώ νηστεύω και επιμένω να νηστεύω τη Σαρακοστή, έτσι για να επιδείξω στους άλλους ότι είμαι ένα καλό άτομο της Εκκλησίας, αλλά περιφέρομαι μέσα στα μαγαζιά που αναδίδουν ως μας καταλυσίμων ειδών. Καταλαβαίνετε θέλω να πω. Οπότε έτσι λοιπόν τραγώ με την μυρουδιά. Η όσπρηση είναι ένα αισθητήριο, υλικό βέβαια, με το οποίο κανείς τρέφεται. Αφορά το πάθος αυτό. Όπως και το μάτι είναι το πρώτο που τρέφει την ψυχή, καλός ή κακός, το αυτή μετά, το στόμα και η όχθηση και η αφή που είναι το πιο δυνατό πράγμα. Και έτσι λοιπόν βλέπετε πώς επιτιδεύεται κανείς να κάνει πράγματα υποκατάστατα με το λογισμό ότι εφαρμόζω τον εξωτερικό τύπο του γράμματος, νηστεύω. Εκπληρώνω τα καθήκοντά μου, πρέπει ο Χριστός να με πληρώσει. Όταν έρθει η ώρα και δεν λάβουμε καμία αμοιβή, τότε έχουμε παράπονο πολλές φορές. Και πρέπει να κάνουμε αψηλάχιστες υποθέσεις, μήπως αυτό που κάνουμε ήταν κάλπικο. Το ότι το κάναμε, το κάναμε. Το ότι δεν πληρωθήκαμε, δεν το γνωρίζαμε, αλλά ο Χριστός δεν βλέπει φαίνεται μόνο αυτό που επιτελούμε, βλέπει και την διάθεση. Αλλά παρακολουθεί και τις λεπτομέρειες που ίσως εμείς τις διαφεύγουμε από το μυαλό μας, δηλαδή δεν τις υπολογίζουμε. Βλέπετε οι πατέρες μας πόσο ήταν προσεκτικοί στο θέμα της ηλικής νηστείας πρωτίστως και μετά της πνευματικής. Λοιπόν, το πρώτο χάρισμα είναι ότι ο άγγελος φύλακας της νηστείας ο φύλακας και όχι ο άγγελος φύλακας της ψυχής μας, άλλος άγγελος είναι αυτός, να καταγράφει λεπτομερέστατα κάθε μορφή νηστείας ηλικής και πνευματικής. Υπήρξε κάποια ψυχή η οποία κινήθηκε, αλλά συνέβη σε αυτήν ένα μεγάλο θαύμα. Καρπός αδιστάκτου πίστεως και μεγάλης νηστείας. Είπε η γυναίκα αυτή, νηστευτής από τη μικρά της ηλικίας. Είχε καρκίνο, καρπάζουσα μορφή και θα απέθνησκε. Και της είπαν ότι μετά τις χειρήσεις, εκτινοβολίες και τα λοιπά θα πρέπει να καταλύσει και μάλιστα όλα τα πράγματα και ήταν σχεδόν πλησίαζε το Πάσχα και οπωσδήποτε η νηστεία να αυξάνει. Αυτή έκανε ακριβώς το αντίθετο. Όχι απλώς νήστευε, πήγε στην απόλυτη ασυτεία. Όχι σαν απεργία πείνης και διαμαρτυρίες, με αντίθετη πίστη ότι η Παναγία θα την βοηθήσει και να γίνει καλά. Και πραγματικά σηκώθηκε υγιέστατη. Σηκώθηκε υγιέστατη. Απόλυτο θαύμα. Κινήθηκε μετά από χρόνια από άλλο λόγο. Δηλαδή η δυνατή προσευχή μας μαζί με δυνατή νηστεία κάνουν όλα τα θαύματα που θέλουμε εμείς να επιτελέσουμε στον εαυτό μας, αρκεί αυτό να σώζει την ψυχή μας. Γιατί το θαύμα έχει μορφή ταπεινώσεως, δεν έχει μορφή επιδείξεως. Δεν θα γίνει κάποιο θαύμα σε εμάς για να το διηγούμεθα στους άλλους ότι είμαστε τα καλά παιδιά και είμαστε οι ανάρρητοι οι άνθρωποι και αυτοί που δεν έχουν θαύμα είναι οι αμαρτωλοί και οι ταλέποροι και μπορεί και να κολλαστούν ενώ εμείς λίγο το φωτεστέφανο μας λύθει. Αυτά είναι πλάνες. Έχει μορφή ταπεινώσεως και πώς το ξέρουμε πως έχει μορφή ταπεινώσεως το θαύμα, διότι γίνεται μόνο όταν πρόκειται να σωθεί η ψυχή του ανθρώπου. Αποβλέπει στη σωτηρία της ψυχής, στο φωτισμό του νόου και δι' αυτού του θαύματος στη σωτηρία και των άλλων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν το θαύμα έχει μορφή ταπεινώσεως και όχι επιδείξεως. Του διαβόλου τα θαύματα είναι ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, σας είπα ότι το πρώτο είναι ότι τα καταγράφει ο άγγελος και το δεύτερο είναι ότι μαζί συζευμένα προσευχή στο όνομα του Χριστού, το Κύριε Σου Χριστέλεσαι μαζί με την δυνατή νηστεία, επιτελεί όλα τα θαύματα. Έλεγε ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος αυτός τα απέθνησε και αυτός βέβαια απέθαινε από την ίδια ασθένεια, αλλά βίωσε το θαύμα για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Είπε ότι ο ουρανός να κατεβεί κάτω στη γη, εγώ θα εφαρμόσω την νηστεία εις κόντρα των άλλων γιατρών. Βέβαια ήταν λιγάκι παράλογο κατά τους ιατρούς, αλλά γι' αυτό ήταν υπέλογο. Πραγματικά λοιπόν με την πολύ δυνατή μισθή και το πολύ δυνατό κομποσχήνι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να πρέπει να πεθάνει αμέσως, όσο πλώς δεν απέθανε και έγινε και υγιής. Αφού χόρτασε και βίωσε ακριβώς το διάστημα αυτό της υγείας του και έκανε πολλά έργα της ευπείας, παρακόρησε πάλι ο Θεός να έχει μια μικρή υποτροπή και τελειώθηκε εν ειρήνη. Απ' την ίδια ασθένεια. Όμως αυτό ήταν τόσο δυνατό το αίσθημα του θαύματος που το συγκλώνησε και ήταν και μοναδικός άνθρωπος, έφτασε ακόμη σε πιο μεγάλα μέτρα στο ελάχιστο διάστημα της ζωής του. Τέτοια γεγονότα έχουμε πάρα πολλά. Και όλα καταλήγουν στο ίδιο θέμα, ότι η προσευχή μας μαζί με την νηστεία μας επιτελούν θαύματα. Και πρέπει μερικά πράγματα να τα βιώσουμε σε εμάς τον εαυτό μας. Και ένα μεγάλο θαύμα που μπορούμε να βιώσουμε στον εαυτό μας είναι να βιώσουμε τη θεραπεία όλων των παθών μας. Τα δαιμόνια των παθών που λέμε στους πατέρες. Ότι αντί να έχουμε δαιμόνια μέσα, υποστατικά μέσα μας, έχουμε τα πάθη τα οποία είναι οι τοποτεριτέ των δαιμόνων. Και κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά με τα δαιμόνια. Πολλές φορές λέμε ότι κάποιος κάνει μια επιθεώρηση και λέει πάνε καλά τα πράγματα. Εντάξει, πάνε καλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να μπούμε στις λεπτομέρειες. Ξέρουμε περίπου που βρισκόμαστε. Έτσι και τα πνεύματα τα παιδιά κάνουν μια επιθεώρηση στην ψυχή και βλέπουν περίπου που βρισκόμαστε. Που λέμε βγάζουν τον μέσο όρο της βαθμολογίας. Και λέμε πάνε καλά τα πράγματα. Κακά δηλαδή κατά αυτούς. Και έτσι λοιπόν ξαναφεύγουν. Όταν δούμε ότι ο άνθρωπος αγωνίζεται να το θεραπεύσει και όντως το θεραπεύει, τότε αγριεύουν και αυτά και αρχίζει ο πόλεμος. Όταν αρχίζει ο πόλεμος και φουντώνει για τα καλά και καταλαβαίνουμε πως είναι φθόνος του εχθρού, είναι λόγω του πνευματικού μας αγώνος που θέλουμε να αποτινάξουμε τα δεσμά αυτά τα πράγματα. Και φυσικά βομβαδίζουμε γοργά στη θεραπεία μας. Και ένα πολύ μεγάλο πίσω θαύμα είναι ότι όταν ο άνθρωπος προσεύχεται το όνομα του Χριστού και εφαρμόζει την νηστεία και μάλιστα σταματήσει και την κρεοφαγία εφόρου ζωής, όχι επειδή το λέμε εμείς οι μοναχοί για μας, στον εαυτό μας, αλλά το έχει αποκαλύψει η Παναγία πολλές φορές σε πολλούς ερωστής καθημερινά, αξιώνεται να την ειδεί στην παρόντα ζωή πριν να απέλθει του τάφου, πριν να απέλθει δια του τάφου στην άλλη ζωή. Αξιώνεται να την ειδεί και από τον κόσμο τούτο. Μερικοί λέγουν δεν χρειάζεται να την δούμε εδώ πέρα, ας σωθούμε και θα τη δούμε εκεί πέρα. Να ρε πλήγη μου, και αυτό καλό είναι. Ναι, εάν όμως το δει κανείς πιο πνευματικά, αξίζει κανείς να κουραστεί και να υποβληθεί σε μια θυσία και σε ένα κόπο, διότι η αγάπη μας προς την Παναγία μας κάνει να υποβληθούμε σε πολλούς χώρους για την αγάπη της.
Πώς την Παναγία σε αυτό το
αξίζει, λέω, για την αγάπη της Παναγίας μας. Αυτή μας έχει μια τη αγάπη σαν μητέρα. Καταχάρη, εμείς θα αναλάξουμε παιδιά της προς αυτήν, όμως κάτι να κάνουμε, αξίζει να επιβληθούμε σε κόπους και σε ταλαιπωρίες, με προσευχές και νηστείες και να την δούμε και για αυτή τη ζωή. Όχι πως αξίζουμε αυτό το πράγμα, αλλά εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, είναι μια παράδοση στον πατέρα. Είναι δώρο των νηστευτών. Όλοι οι μεγάλοι νηστευτές πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν αυτές τις συμπειρίες. Με δαιμόνια, με αγγέλους, με αγίους και με την Παναγία μας. Έτσι συνεχίζεται η ζωή σε παράδοσης μέχρι το τέλος, μέχρι Δευτέρας Παρουσίας, ελπίζουμε. Και έτσι λοιπόν δεν θα μας απασχολήσει ότι για ένα διάστημα τόσων ή τόσων ημερών δεν θα φάμε από αυτά τα είδη, θα τρώγουμε από εκείνα. Αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο και ξέρουμε ακριβώς την εμπειρία. Πώς ακριβώς συμβαίνει. Μας αποσχολεί ότι κάθε χρόνο αυτό το Άγιο Διάστημα είναι μία μονομαχία εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες χρονές. Πώς το ξέρουμε αυτό? Μπορεί να είναι η τελευταία της ζωής μας. Για κάποιους θα είναι όντως τελευταία. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν μερικά πρόσωπα αγαπημένα στο σκάμα της ζήτησης. Δεν είναι, φέτος απουσιάζουν. Δεν απουσιάζουν. Το χρόνο άλλοι θα απουσιάζουν. Κάποιοι θα γεννηθούν, κάποιοι όμως θα απουσιάζουν. Εδώ είναι το ζητούμενο. Γιατί να μην βιώσουν εμείς αυτό το γεγονός που έχουμε μπροστά μας, την ευκαιρία και τον χρόνο και την υγεία και την λογική. Μεσόαστες φέρνει να μην πάθουμε τίποτα κανένα εγκεφαλικό και τίποτα να επικοινωνήσουμε. Τόσο και τόσο συμβαίνουν σε τόσους ανθρώπους. Αυτά δεν είναι προς εκφοβισμό, συμβαίνουν σε όλους μας. Για να μπορέσουμε να κάνουμε όχι απλώς την νηστεία μας, αλλά να κάνουμε έναν αγώνα ίσως καλύτερο από κάθε άλλη χρονιά, ποιοτικά αναπαρτισμένο. Και αυτό θα είναι ένα καλό ειδικό για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, σε αυτό το διάστημα της Σαρακοστής μαζεύουμε, φτιάχνουμε την μαγιά, όπως το ψωμί έχουμε μαγιά, για να έχουμε σε όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που είναι το αλεύρι και να έχουμε τη ζύμη να κάνουμε το ψωμάκι μας. Αυτή η νηστεία του Αγίου Πάσχα διαφέρει από όλες τις νηστείες όλο το χρόνο. Είναι, επαναλαμβάνω, μια μονομαχία προσωπικού επίπεδου. Με τον εαυτό μας, με τα πάθη μας, με την αμαρτία, με τον διάβολο, κόντρα. Σε προσωπικό σφοδρότατο επίπεδο. Όπως λέγουν κάποιοι, οχήματα με τοπικά συγκρούστηκαν και γίναν πίτα. Κοίτα λίγα. Πω, πω, πω. Έτσι, καλά, δεν επόμενο. Ταχύτητες μεγάλες. Έτσι είναι. Σε αυτό το επίπεδο το προσωπικό κανείς συγκρούεται με τον εαυτό του και τον εχθρό και βγαίνει, ξέρετε, πάντοτε νικητής. Ποτέ ηττημένος. Η νηστεία είναι μία ρωτή, είναι μία φωτιά που τα δικά μας πάθη τα λιώνει σαν το παγόβουνο. Τα λιώνει, τα λιώνει, αλλά συγχρόνως στον εχθρό τον κατακαίει. Είναι μία ρωτή που όταν βλέπει ο διάβολος τον άνθρωπο να νηστεύει, κατακαίγεται αφή αυτού του κατακαίγεται. Ενώ αυτός ουδέποτε τρώει τίποτα και είναι ο πιο πολύ άσχετος από όλους, αλλά δεν το κάνει από αγάπη Χριστού. Βέβαια πρώτα η ταπείνωση σκέει τον διάβολο που λέμε τον αποκεφαλίζει και η νηστεία δεύτερον τον κατακαίει για τα καλά. Τον δαιμονίζει που λέμε. Ο δαίμονα ανήσυχος σε ασταμάτητο βαθμό. Φανταστείτε μια θάλασσα τρικυμιώδη. Μπορεί να σταματήσει να ησυχάσει μια φωτιά που πλύεται. Ευκολότερα σταματάει η φωτιά να είναι κίνητη παρά ο διάβολος όταν βλέπει τους άνθρωπους να νηστεύουν. Και τώρα που βγάζει σαν ακοστή, βλέπετε πόσες φωτιές ανάβουν στο καμίνι του διαβόλου. Όσοι νηστεύουν, λίγο ή πολύ, τον πυρπολούν, τον βομβαρδίζουν με μια φωτιά και δεν τον αφήνουν που λένε σε χλωρό κάδι, κλαδί. Οπωσδήποτε τα δαιμόνια είναι σε μια επιστράτευση τώρα, σε πολύ μεγάλη, ίσως ανεπανάληπτη, πάντοτε είναι, αλλά τώρα ακόμη πιο πολύ. Διότι από παντού και αυτοί βομβαρδίζονται. Για τη νηστεία, βέβαια, εμείς δεν το κάνουμε για να κάνουμε ζημιά στον εχθρό. Δεν ασχολούμεθα με τον εχθρό, γιατί το αντικείμενό μας ο εχθρός. Το αντικείμενό μας είναι ο Χριστός. Και να εφαρμόσουμε τις εντολές του Ευαγγελίου και των πατέρων μας. Απλούστατα βλέπουμε και μια αρνητική συνέπεια στον εχθρό. Όσο οφειλούμεθα εμείς, τόσο βλάπτει το εχθρός από την νηστεία που επιτελούμε. Ξέρω αν υπάρχει καμία ερώτηση, αν συμφωνούμε, αλλά καλά δούμε.
Μας είπατε πριν από λίγο ότι σε αυτό το στάδιο του αγώνα, πάντοτε στην πρόσκληση με τον εχθρό θα βγούμε νικημένοι.
Νικητέ.
Νικητέ.
Πάντοτε.
Νικητέ. Σκέφτομαι ότι εάν κάποιος είναι αδύναμος και με τις δυσκολίες που θα βρει, μήπως αλλάξει το αποτέλεσμα και βρεθεί ηττημένος.
Όταν λέμε αδύνατος, τι εννοείς, ψυχικά ή σωματικά?
Από όλες τις μεριές.
Να το διευκρινίσω, να το κάνω πιο αναλυτικά. Δηλαδή, είναι μερικοί που αμφισβητούν το μυστήριο της νηστείας και το θεσμό και λέγει ότι εγώ θα καταλύσω και πάλι θα έχω τη χάρη. Σαν καταχρόνηση ή σαν αφισβήτηση της νηστείας. Αυτό είναι μια μορφή αδυναμίας ψυχικής. Έτσι δεν είναι. Άλλος είναι ότι έχει διάθεση να νηστέψει, αλλά μια υποτροπή της υγείας του σώματος τον κάνει να καταλύσει κατά ανάγκη. Αυτό δεν χάνει το χάρισμα, ούτε το μισάδο το χάνει, διότι η ψυχή θέλει, το σώμα δεν βοηθεί. Το πνεύμα που όχι θα ξεσθενείς. Όταν όμως κανείς, επαναλαμβάνω, είναι ως ανεδής καταχρονητής της νηστείας και λέγει «εγώ θα καταλύσω». Ας πούμε θα φάω κρέα στην Παρασκευή και θα φάω αλάτι με την Τέλτη. Ανάποδα πράγματα. Τα ανάποδα είναι του διαβόλου. Τα ίσια είναι το Χριστό. Την Τέλτη θα φάω απ' όλα και την Παρασκευή θα φάω αλάτι. Όσο το φάω ανάποδα λέει. Και θα έχω και τη χάρη. Και νηστεύει και τιμωρείται περισσότερο. Και τιμωρείται όχι επειδή καταλύει ανάποδα, διότι δεν εφαρμόζει την υπακοή των πατέρων μας. Η υπακοή είναι λογικό πράγμα, δεν είναι κάτι ακαταλαβίστικο, είναι στη δική μας μητρική γλώσσα, ότι η Παρασκευή νηστεύεται όλο το χρόνο, εκτός αν τύχει δεσποτική γιορτή. Και θεμετρική να τύχει και της Παναγίας να είναι 15άγνωστος Παρασκευή, θα νηστέψουμε. Πρώτα είναι Παρασκευή, μετά είναι 15άγνωστος. Εάν τύχει 15άγνωστος ημέρα Παρασκευή. Εάν τύχει όμως Χριστούγεννα ημέρα Παρασκευή, είναι αντίστροφα. Πρώτα είναι Χριστούγεννα και μετά είναι Παρασκευή τα Χριστούγεννα. Και εκεί καταλύουμε η Σπάρτη, όταν είναι δεσποτική γιορτή. Λοιπόν, ιστορικά το ξέρουμε και η Παρασκευή, διότι ο Χριστός σταυρώθηκε και σταυρώθηκε για μένα, για τον κάθε ένα σταυρώθηκε. Και εμείς σταυρώσαμε τον Χριστό τα αμαρτήματά μας. Όλα τα αμαρτήματα, ο καθένας θα κοιτάξει τα δικά του τα αμαρτήματα. Αυτά που έκανε μέχρι τώρα. Και αυτά που υπάρχει φόβος να κάνετε στη συνέχεια. Αυτά τα αμαρτήματα σταυρώσαμε τον Χριστό. Και αν κάνουμε κι άλλα, θα σταυρώσουμε πάλι τον Χριστό. Δεν είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό οφείλουμε να ανιστεύουμε. Για να μην επαναλάβουμε άλλα αμαρτήματα. Για η Νέα Παρασκευή. Για Νέα Τετάρτη, πολλοί επιμένουν και λέγουν νηστεύουν την Τετάρτη επειδή ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό. Ναι, σωστό είναι αυτό. Αλλά είναι ελλειπέστατο να ξέρετε. Πολύ ελλειπέστατο. Νηστεύουμε την Τετάρτη για άλλον λόγο. Πρώτα γι' αυτό, επειδή τον πρόδωσε, αλλά κυρίως διότι ο διάβολος έφαγε, δηλαδή κόλασε έναν μαθητή εκ των 12, τον Ιούδα. Είναι άλλη τοποθέτηση αυτή και είναι πιο σωστή και πιο πατερική. Κολλάστηκε, τον πρόδωσε, νηστεύουμε, επειδή πούμε, αλλά δεν νηστεύουμε επειδή τον πρόδωσε, αλλά επειδή κολλάστηκε ο Ιούδας. Και γιατί νηστεύουμε? Εάν ένας από τους 12 κολλάστηκε, πόσο μάλλον εμείς κινδυνεύουμε να κολλαστούμε αν δεν προσέξουμε. Και ο Χριστός παρών και μαζί του 3 χρόνια και θαύματα να επιτελεί και τόσα γεγονότα να έχει δει και σε τόσα θαύματα να είναι παρόν και σε τέλος χάρη την ψυχή του. Ο ίδιος βέβαια φταίει. Αλλά θέλω να πω ότι ο εχθρός είναι τόσο τελειμήχανος, τόσο τεχνίτης, τόσο εφηβρίτης, που δεν ησυχάζει, υποστηρίζει τους πάντας. Έχει την τέχνη να ξεγελά όλους. Όλοι μαζί να μαζευτούμε, όση πονηριάκια να κάνουμε, όση πονηριάκια να έχουμε ο καθένας μας, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να φτάσει σε τίποτα μια ελαχιστότητα της πονηριάς του διαβόλου. Επομένως, δεν συγκρίνεται αυτός ο νους, ο παμπώνιος, ο τηλεμήχανος, ο θεωρητής πάσης αμαρτίας, στην πονηριά όλου του κόσμου, όλων των αιώνων. Είναι ασύγκριτα τα μέτρα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τέτοιο πονηρό μυαλό. Γι' αυτό ο Χριστός δεν θέλει να κάνουμε συγκρούσεις μεταξύ του, αλλά να αποφεύγουμε απλώς τον εχθρό. Εμείς πάμε με τον Χριστό και ο Χριστός έρχεται για να μας βάλει πρόσκομα, οπότε εμείς αναγκαζόμαστε να το πάμε πέρα. Καταλάβετε. Για να συνεχίσουμε τον δρόμο προς Χριστό.
Κάτι άλλο. Είπατε για την, για την νηστεία του κρέατος, καθ' ολοκληρία.
Είναι μία
της Παναγίας.
Βέβαια.
Ναι. Πες τον πατέρα σου, δεν τσίγει την τουαλέτα.
Πάμε παιδιά. Καθώς βγαίνουμε να κρυβάς τη σειρά, πάμε. Δείξε το λίγο ενδιαφέρον, τα μέρος.
Αυτό ισχύει και για τους λαϊκούς.
Ναι, για όλους. Λέμε ότι η κρυοφυγή δεν είναι αμαρτία. Όποιος κρυοφυγεί δεν κινδυνεύει να κολλαστεί, μπορεί να σωθεί. Άγιος δεν μπορεί να γίνει όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Επειδή πολλοί ζητήσαν κάτι ανώτερο, όχι πως αξίζουνε, αλλά επειδή έτσι είναι τα φυσικά πράγματα, να επιθυμείς κάτι καλύτερο, κάτι ανώτερο, κάτι ανώτερο, κάτι ανώτερο. Και πρέπει να γνωρίζουμε, να απογνωρίζουμε τα μυστικά της τελειότητος, άσχετα αν φτάσουμε ή αν δεν φτάσουμε. Πρέπει να ξέρω τι ύψος έχει το βουνό, για να ξέρω ακριβώς που βρίσκομαι. Έχω και ένα μηχανάκι που γράφει το υψόμετρο, δεν είναι. Λοιπόν, ανεβαίνω το έδρας και αυτές στο 5.000. Έχουμε κάμπους ακόμα. Όταν γνωρίζω το τελικό αριθμό, γνωρίζω ακριβώς περίπου που βρίσκομαι. Όταν δεν γνωρίζω...
Έχει αποκαλυφθεί.
Λοιπόν, ναι, βεβαίως. Αυτό ήθελα να πω, ότι η Παναγία σε πολλούς αποκαλύφθηκε και τους είπε ότι να μην πορνεύουνε ούτε με το σώμα, ούτε με την ψυχή, ούτε με το μυαλό. Μιλάμε για τελειωτάτη κατάσταση. Να λέγουν συνεχώς το όνομα του Χριστού στο μυαλό τους και στο στόμα τους, δηλαδή την ασταμάτητη προσευχή του Κύριου Ιησού Χριστού ελεησόμε, και να μην κρυοφαγήσουν πλέον. Αυτά τα τρία. Ελέσπρασε η Παναγία σε πολλούς λαϊκούς, οι οποίοι επιζήτησαν τη μετάτη κατάσταση και φυσικά το πέτυχαν. Και το πέτυχαν. Και μου κάνει πολύ εντύπωση αυτή η τρίτη παράγραφος. Και να μην κρυοφαγήσεις από εδώ και πέρα. Όχι πως αυτό το είναι αμάρτημα και στο απαγορεύει ότι αν συνεχίσεις κολλάζεις. Όχι, αυτό είναι λάθος. Περίπτωτος δεν είναι. Αλλά ζητώντας τελειωτάτη κατάσταση, πρέπει κανείς να αρχίσει σιγά 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 να τα μειώνει, να τα μειώνει, να τα μειώνει τα είδη, έως όταν φτάσει στον παράδεισο να μην τρώει τίποτα. Γιατί εκεί δεν τρώμε τίποτα. Όταν είχα πει σε ένα πρόσφατο μοναχό, ξέρεις, του μάλιστα δεν τρώμε τίποτα. Ούτε φρούτα, ούτε μέλι που του αρέσει, ούτε γάλα, ούτε σοκολάτες, ούτε λουκουμάρες και τόσα. Και είχε παράπονο και λέει, αποκλείεται, δεν πήρε τέτοια παράδοση. Μου λέει, είναι παράδοση με όλα. Γιατί είναι παράδοση έχω μόνο οι μουσουλμάνοι.
Δηλαδή η κρεοφαγία έχει μισθό, η μη κρεοφαγία έχει μισθό.
Ναι, όταν γίνεται με επίγνωση Χριστού. Διαφορετικά είναι σαν να είναι απεργία πείνας. Και σαν να είναι μια αντίληψη ότι το κρέας είναι κακό, εφόσον το έκανε ο Χριστός, αυτός έκανε κάτι κακό. Μας πειράζει το πράγμα. Όχι.
Γιατί κατά θρησκευτικές αποκλίσεις
ακριβώς έτσι.
Δεν τρώνε κρέας.
Ακριβώς έτσι.
Ζωής.
Ναι, και αυτό απολύτεται. Είναι αίρεσης αυτό.
Είναι αίρεση.
Έτσι. Το Ορθόδοξο δεν έχει αυτό το πράγμα, αυτή τη σημασία.
Υποστηρίζουν όμως το γεγονός ότι ο Θεός είπε «ου φωνεύσεις». Το «ου φωνεύσεις» αναφέρεται και στην, το γεγονός ότι δεν πρέπει να τρώμε κρέας, το στηρίζουν εκεί. Έχει κάποια σχέση.
Ναι, το «ου φωνεύσεις» δεν σημαίνει «ου φωνεύσεις άνθρωπον», γενικώς είπε «ου φωνεύσεις».
Έχει γενική έννοια.
Γενική έννοια.
Είναι αλήθεια αυτό.
Αυτό είναι αλήθεια.
Μάλιστα.
Αλλά αυτοί όμως δεν το λέγουν ορθοδόξως. Απλώς το εκμεταλλεύονται αυτό που λέμε εμείς. Δηλαδή το λέγουν έτσι για να στηρίξουν τη δική τους αιρετική ευδοξησία. Είναι η ίδια διατύπωση, μια άλλη ερμηνεία.
Μια άλλη. Απλώς το δίνεται διαφορετικό νόημα.
Όπως η Θεία λέει, δεν θα πάρω με όπλο, γιατί δεν θέλω σου φωνεύσεις. Μεταξύ τους όμως έχουν όπλα. Θα το ξέρω αυτό. Μεταξύ τους έχουν όπλα. Κάποιος χειραστής λέει φόρευσε σε κάποιον χειραστή. Επειδή έγινε κάποια απάτη, ας πούμε, σε κάποιον. Εκεί έπεισε το όπλο. Στην πατρίδα, όχι. Είναι φοβερό. είναι ένα όμορφο διάστημα μικρό, το οποίο έχει όλες τις ποικιλίες των ακολουθιών και όλες τις λειτουργίες, και του Ιασμένου και του Αγίου Χρυσοστόμου και του Αγίου Βασιλείου, και τις τρεις μαζί. Χαιρετισμού στην Παναγία μας, μικρό απόδειπνο, μεγάλο απόδειπνο, όλες τις ακολουθίες, πρόσθετες ακολουθίες, πρόσθετες έννοιες μέσα, και αυτή, έτσι, αυτή η πανδεσία. Οπωσδήποτε, επειδή είναι μόνο αυτό το Άγιο Διάστημα, άσχετα αν τα ξέρουμε και καψάλλουμε και άλλες περιόδους, αλλά κυρίως όταν βιώνεται ακριβώς εκείνη την ημέρα, οπωσδήποτε έχει μια άλλη χάρη. Λόγω χάρη το να κάθεις το ύμνο. Μπορεί να το ψάλλουμε οποτεδήποτε θελέσουμε. Όταν όμως είναι Παρασκευή των χαιρετισμών και το ψάλλουμε, τότε ενεργεί η χάρη κατά ιδιάζοντα τρόπο. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό το πράγμα. Ελάβετε.
Τι. Εγώ έχω σταθεί εκεί που είπατε στην αρχή για το προτηρητές που είναι το ανθρώπου ή αντί για τα υποστατικά δαιμόνια, ας πούμε, που είπατε.
Οι αναπληρωτές.
Ναι. Δηλαδή, στον αγώνα που κάνει ένας ξεκινώντας στις 40 μέρες, έχοντας αυτά μέσα του, ο άλλος μπορεί να μην τα έχει, ας πούμε, να τα έχει θεραπεύσει. Έχει διαφορετικά, ας πούμε, ο κάθε άνθρωπος στον τρόπο που διανύονται αυτές τις 40 μέρες. Και στο τέρμα υπάρχει πάλι διαφορετική, και οι δυο δεν θα ζήσουν την Ανάσταση και ας μην θεραπευτούν τα πάθη. Πώς είναι για δε φέστα.
Ναι, ναι, και οι δυο ζήσουν. Αυτός που δεν έχει πάθη, κολλημείται κατευθείαν με τα δαιμόνια, άμεσα.
Αυτός που δεν
έχει πάθη, άμεσα με τα δαιμόνια, κατευθείαν. Αυτός που έχει πάθη, κολλημείται έμεσα από τα δαιμόνια μέσω των παθών. Και οι δύο κολλήμονται, δεν ήταν κανένα. Δεν υπάρχει ανακούφιση εδώ στον κόσμο.
Α, δεν υπάρχει
ανακούφιση. Όχι, μόνο στο παράδεισο. Στον παράδεισο δεν υπάρχει παρηγοριά, γιατί δεν υπάρχει δαιμονικός πόλεμος. Δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα σε κανέναν.
Ο αγώνας έχει κάπου το σκοπό της ανακούφισης ή πρέπει να έχει την ανακούφιση.
Ναι. Φρένα συνεχώς την κατηφόρα. Επίσης, εμείς θαυμάζουμε όταν διαβάζουμε τα παλιά γεροντικά, τα λαυσαϊκά, τα παλιά πατερικά, χειρόγραφα κοινή, που βλέπουμε ότι υπήρχε η παράδοση, η ευλογημένη. Βέβαια, αυτό το έκαναν οι πρώτοι ησυχαστές πατέρες των πρώτων αιώνων, από το 250 και δεύτερο. Γιατί ο Άγιος Αντώνιος είναι του 250-51, που έχει 105 χρόνια στη γη, και είναι από τους πρώτους νηστευτάς τη μικρή του ηλικία, και τη μεγάλη Σαρακοστή του Αγίου Πάσχα, ενώ ήταν νηστευτή σε φόρο ζωής μέσα στις ερημιές, στα σπήλια, στα μοναστήρια. Τη μεγάλη Σαρακοστή του Πάσχα είχε ένα τυπικό να πηγαίνει στην εγώμενη ενδοτάτην έρημο, στο μέσο της Τιβαρίας και της Ινδρίας, μέσα στο βάθος. Το καιρό εκείνο σήμερα, που τώρα βέβαια είναι εκεί πέρα και στην Αίγυπτο είναι γεμάτα εκεί, το καιρό εκείνο δεν υπήρχε τίποτα, απολύτως τίποτα. Αυτό το απολύτως τίποτα, ούτε πλοία. Γιατί και δεν υπάρχει είδος, δεν υπάρχει κάτι να φάνε για να ζήσουν. Και είναι αχανείς διαφτάσεις της ερημιάς. Σε αυτό το απολύτως λοιπόν έρημο, το οποίο φοβίζει, είναι μόνο αίσθηση Θεού και αίσθηση δαιμόνων. Και τα δυο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και πηγαίνουν πραγματικά για να μονομοχήσουν. Αυτός ήταν ο λογισμός τους. Βέβαια, μιλάμε για γίγαντες του πνεύματος, που κάθε φορά που κρατήσαν τη μάχη, στεφθήκανε με πολλά παράσημα νικητή. Μιλάμε αυτού του επίπεδου. Και παράλληλα, βέβαια, κάνουν από το μικρό τους αγώνα. Και όταν αργότερα την Κυριακή των Βαΐων επέστρεφαν στα συγκεκριστήρια και στα μοναστήρια, μετά κάναν συνάξεις και συζητούσαν αυτά που επιτρεπόταν να αποκαλύψει ο ένας τον άλλον. Τα παλέσματα, τα κατορθώματα, της νίκης ή της ήττης των αναλόγους. αυτό και αργότερα υπήρχε η παράδοση, μεταλαμβαδεύτηκε και στην περιοχή των Ιερουσαλήμων και Πέρης. Γι' αυτό να διαβάσουμε την πέμπτη των Ιστιών, ο Αβάζος Ζωσιμάς είχε την ίδια εμπειρία σαν παράδοση και αυτός είχε πάνω από πολλά χρόνια μοναχός. Ενώ κοντεύει κοντά 70 χρόνια μοναχός, ήταν κοντά 100 ετών και σε εκείνη τη βαθιά ηλικία θέλησε να πάει να κάνει και αυτός την παράδοση των πατέρων. Εκεί και πήγε στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνου, που ήταν πανέρημος. Και εξουσιάστηκε να δει στην Αγία Μαρία την Αιγυπτία.
Γερνά αυτό το τρίμερο τώρα που ορίζει η Εκκλησία Πεχθυσσά.
Αυτό το τρίμερο.
Μας πει.
Αυτό το τρίμερο. Σε πολλά μέρη που ισχύει το καρναβάλι, βέβαια σε πολλά μέρη ισχύει το καρναβάλι, που απαγορεύεται, γιατί αυτό είναι σατανικό, διαβολικό, αλλά πρέπει το θέμα της συζητήσεως με το καρναβάλι. Αλλά σε πολλά μέρη της πατρίδας μας που εφαρμόζεται στο καρναβάλι και στο δικό μου τον τόπο συμβαίνει δυστυχώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σαν αύριο, Δευτέρα, της καθαρά Δευτέρα, τα καθαρίζουν όλα τα υπολείμματα των φαγητών από αυτήν την ημέρα. Δηλαδή κάνουν την πιο μεγάλη αμαρτία.
Αντί να
διστέψουμε, δεν κάνουμε. Λέει, δεν θέλω να διστέψουμε.
Τρώνε κανονικά γεροντά.
Πώς.
Τρώνε κανονικά.
Κανονικό βέβαια.
Και κλαίς και τέτοια.
Μήπως λυπούνται να πετάξουν το φαγητό. Αμαρτία να
το φάγει του Γαμαζίου.
Και έχουν βγει σε θύματα για
το είναι όπως κάνουν, πώς θα κάνουν τη σειρά για το γιώδεται. Αυτή την εβδομάδα τη Λευκή λιγοστεύουμε προσωπικά, δεν είναι. Για αυτό δεν σιγά σιγά, αυτό είναι ακριβώς στο φόρο μας. Πώς θα γίνει, δεν μπορεί αμέσως. Από τη μέση δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Θέλει σιγά σιγά. Να μας θέτουμε κατευθείαν. Με τέτοια κατάσταση βγαίνουμε και μια εβδομάδα άνετα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι δύσκολο. Αν κανείς δοκιμάσει, δηλαδή μια εβδομάδα βγαίνει αλυτότατα. Όταν πάει σιγά 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 και δυναμώσει. Πώς?
Φτάνει μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή
γιατί
σήμερα
είναι τρόπο. Όχι τόσο πολύ, αλλά αυτό αν τη μια χρονιά το κάνεις μια εβδομάδα ή τρεις μέρες και παραπάνω. Αλλά πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Να μην πει λογισμός υπερήφανος. Λοιπόν, αυτό το τριήμερο είναι η ιερότατος τίποτα σε διάστριάδες και οι πατέρες πρόλησαν να είναι η μέρα απολύτου ασιτίας, όχι νηστείας, απολύτου ασιτίας. Ακόμη και νερό να μην πιούμε. Σήμερα μέχρι να κατακληθούμε, αν υπάρχει κανείς, αν θέλει κάποιος να φάγει, να φάγει, να πιει και νερό και μετά όποιος αντέχει, όποιος δεν αντέχει, τι να κάνουμε. Μέχρι να κοινωνήσει την Τετάρτη, την προγειασμένη.
Και όταν εμπλόγησο, είπες την Τετάρτη, εγώ θα πω τριήμερη, την Τετάρτη τι ώρα θα ανοίξετε, τι είναι η λειτουργία.
Θα κάνουμε προημήθεια λειτουργία.
Και κάτι άλλο.
Από 5 μέχρι 8.30.
Και κάτι άλλο, τώρα θα πρέπει λίγο πιο ψηλά. Να μας πεις να θυμηθούμε κι όλοι. Έχασε μια φορά πόλεμος με τον Σατανά, με την νηστεία. Θα πέφτεις τώρα.
Επίσης είναι ότι είναι μικρή πάντως, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια τέτοια πράγματα. Αργότερα.
Πόσο πολύ.
Γέροντα, ερχόμενος εδώ το Σάββατο, μου είπε κάποιος, εκεί που θα πας θα δεις, λέει, τη Δευτέρα ξεκινάνε ασιτία οι πατέρες και συγχρόνως δεν πολύ συζητάνε.
Είναι πάμε για κρατήσεις δυνάμεις.
Δεν πολύ συζητάνε. Και λέει η νηστεία...
Εκτός από μένα.
Η νηστεία διώχνει, λέει, τους προσκυνητές. Αύριο θα σηκωθούμε, θα φύγουμε όλοι τώρα από εδώ πέρα. Ή πιο πολύ θα φύγουν πάντως. Και διώχνει και τους δαίμονες. Δεν πέρα ισχύει. Ισχύει αυτό.
Σε φίλοι δεν περνούν καλά. Ξαναπέμψουν παλαιπράγματα για να σε ακούσουν καθαρά.
Η νηστεία τους φέρνει κοντά τους, τους δαίμονες ή τους διώχνει.
Η νηστεία τους διώχνει.
Τους διώχνει.
Όλα τους διώχνει μου φαίνεται. Όχι, αύριο είναι η μέρα να φύγουμε για να πάμε στην αποστολή σας, δεν είναι.
Την τρίτη του
γι' ξέρεις τι μου θύμισες. Όταν ήμασταν μικροί κοσμικοί, πηγαίνουμε στα μαθήρια στα γυμνός, ερχόμασταν και την πρώτη χρονιά που είχα πάει ήταν μεγάλη αυτή η περίοδος ακριβώς.
Πόσο χρόνο ήταν γέροντα την πρώτη χρονιά?
15 στα μέσα του σχολείου και είχαμε πάει και στην Αγίου Παύλου και ήταν αυτή η περίοδος της Τυρινής ήταν.
Ο πατέρας σας?
Όχι, όχι. Λοιπόν, ήταν η Τετάρτη ήταν και είχε από όλα. Καταλύσιμα πολλά. Κάθε μέρα πριν μεσημέρι βράδυ, αυτοί είχαν το μαστήριο, είχε άλλο τυπικό. Εμείς έχουμε διαφορετικό τυπικό. Πολλά πράγματα. Και έλεγε ο Γιάννης, λέει, μην βλέπετε τώρα αυτά τα φαγητά, γιατί αυτά είναι τα πανηγυρικά, αυτών των ημερών. Όλος ο κόσμος έτσι πορεύεται. Ο Γιάννης είναι μαργώντας, αλλά χαιρόμενος, με την έννοια. Κάνε λίγη υπομονή να μείνετε και από Δευτέρα και μετά λίγες περιοχές. Μερικοί μείναν από Δευτέρα και Τρίτη. Τέλος πάντων έγινε μια ακολουθία, Μείναν αυτοί που σχηνητέ. Οι πατέρες μετά την εκκλησία κατευθείαν στην κυρία πηγαίνουν καλόντουσαν. Κάνανε μια χτυπιστράπεζα. Θα χτυπήσει η τράπεζα λέγανε, αλλά δεν λέγανε πότε. Πήγαινε τα πόδια μου ξανά πάλι, μου είπε πάλι στο κλείδι. Πότε δε, θα χτυπήσει η τράπεζα. Μα πάει η μέρα, λέγανε, πεινάμε. Την Τετάρτη θα φάμε, την Τετάρτη θα φάμε. Πρωί, πρωί την Τρίτη. Μια λάθος. Όχι όλοι βέβαια. Γιατί ξέρετε, είναι άλλοι που έρχονται για αυτό το σκοπό. Για να αγωνιστούν και να κάνουν αυτή την νηστεία αυτών των ημερών. Πάρα πολλοί έχουν στόλους για αυτό το πράγμα. Έχουν αυτές τις μέρες για να μείνουν αυτό το διάστημα. Γιατί το κάνουν και έξω, το κάνουν και εδώ πέρα. Και τους νιώθει ωραία στην ψυχή. Νιώθει κάτι το όμορφο. Για να αποφεύγουν δηλαδή. Αλλά οι πατέρες όρισαν να ξεκινούμε έτσι αυστηρά για να αισθανθούμε κατευθείαν το μέγεθος και την υπερβολή της χάριτος που μπορεί κανείς να λάβει με την Αγία Νηστεία. Έχουμε μια μεγάλη Δευτέρα και μια καθαρά Δευτέρα που σημαίνει πως ή και καθαρά εβδομάδα ακόμα. Μάλιστα πολύ παλιότερα κάθε εβδομάδα της Μεγάλης της Σαρακοστή και την πρώτη και τη δεύτερη και τη τρίτη και τα λοιπά. Κάθε εβδομάδα τριήμερο. Πολύ συγκινητικό ήταν αυτό το πράγμα. Άλλοι κρατούσαν και πενθήμερο. Καταλύαν μόνο Σάββατο και Κυριακή. Δεν έχανε.
Εδώ τώρα μετά την Τετάρτη γέροντα, μετά την Τετάρτη θα πιείτε.
Θα λειτουργήσουμε, θα κοινωνήσουμε και θα φάμε.
Και μετά
κοσμική μπορούμε
θα κρατήσει.
Κοσμική μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Ναι βέβαια. Επαναλαμβάνω ότι τα πνευματικά πράγματα δεν επιβάλλονται σε κανέναν. Δεν είναι δικτατορία. Επειδή δεν θα φάω κάποιος όταν έχει ανάγκη θα καταλύσει. Δηλαδή παίρνει ο ίδιος την ευθύνη. Εγώ οφείλω να πιστέψω ότι αυτό που θα μου πει είναι αληθινό. Είτε είναι είτε δεν είναι. Βέβαια είναι αληθινό, αλλά θέλω να το πω με καλό λογισμό. Δεν το παζαρεύουμε, δεν το αμφισβητούμε δηλαδή να έχουμε υπόνοιες. Δεν κάνει. Αλλά οφείλει κανείς να δείξει λίγο πιο αγαπητοί, δηλαδή να το δουλέψει το θέμα για να δει ακριβώς ο ίδιος μέχρι πού φτάνουν οι δυνάμεις του. Πρέπει να το αποτολμήσει. Τη μια χρονιά θα κρατήσει μονοήμερη, κάποια άλλη φορά διήμερη και κάποια άλλη τρίμερη. Δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή μέσα στον όλο χρόνο, την προηγούμενο διάστημα, όταν κάνουμε τέτοιες προπονήσεις, φτάνουμε στο σημείο αυτό και αυτό το τρίμερο είναι παιχνιδάκι. δεν το αισθάνεται κανείς. Εδώ είναι πολλοί που κατούν την Παρασκευή τελείως ασυτεία. Χρόνια πολλά, ασυτεία. Επομένως, μια μέρα είναι κερδισμένη, έτσι δεν είναι, πολλές φορές. Άλλοι κρατούν και την Τετάρτη και την Παρασκευή, έχουμε τις ημέρες. Υπήρξαν σύγχρονοι πατέρες τόσο που κρατήσαν και 25 και 30 μέρες πραγματικά, τελείως άσωτοι. Μόνο λίγο νεράκι. Ενώ ο Χριστός μας, δεν ξέρετε πώς νύστεψε στο 40 ώρες, ούτε έφαγε 40 ημερονύχτια, ούτε ήπια νεράκι 40 ημερονύχτια, αλλά και ούτε κοιμήθηκε 40 ημερονύχτια. Το οποίο είναι η νηστεία του ύπνου, είναι το δυσκολότερο όλων. Μόνο με πλουσιωτάτη χάρη κανείς δεν μπορεί να κοιμηθεί. Η νηστεία του ύπνου είναι η δυσκολότερη νηστεία όλων. Σε λιώνει. Εάν θα βάλουμε κάποιον να μην κοιμηθεί μια εβδομάδα, αδύνατον θα γίνει κάθε προβολή, θα λιώσει. Θα δυνατήσει. Λιώνει αμέσως. Σαν το βότερο στη μεγάλη φωτιά. Λιώνει αμέσως, δεν τρίβεται. Και υπάρχει λόγος ο νους να ξηραθεί και να πάθει η ζημιά. Δεν έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο νους να αντέξει. Δηλαδή τα κύτταρα είναι έτσι πλασμένα που μετά από μια χρονική περίοδο συντρίβονται. Πώς θα το πούμε, κουράζονται πολλές, δεν είναι. Και χρειάζεται τον ύπνο ο οποίος θα αναζωογονήσει και θα ανανεώσει τη λειτουργία των κυτάρων. Έτσι κανόνες ο Κύριος. Και τον ίδιο νόμο είχε βάλει ο Χριστός και στο δικό του σώμα. Κουραζότανε, κινήσταζε και κοιμότανε. Γι' αυτό γράφει και το Ευαγγέλιο και μάλιστα ήταν τόσο κουραζημένος εκείνη τη φορά που τα μέσα του καράβι και κοιμότανε μέσα στην λίμνη Γενισαρέτ που και τρικυμία γινότανε και το σκάφος κυριζότανε να καταπονηστεί και ο Κύριος κοιμότανε. Δεν λόγω κοιμότανε, ούτε έκανε τον κοιμισμένο, κοιμότανε. Λόγω του υπερβολικού κόπου κοιμόταν, δηλαδή ήταν κατάκοπος, πτώμα που λέμε. Αυτό φανερώνει την υπερβάλλουσα κόπωσή του. Κάθε μέρα να βαδίζει πάνω κάτω, ξέρετε, από πάνω από την Καπερναούμ, να φτάσουμε μέχρι τη Βαρεσόνη, είναι 70 χιλιόμετρα. Μεγάλες αποστάσεις, πάνω, έλα, συνέχεια από εδώ, από εκεί πέρα, με τα παγαλόγια τους. Και η Παναγία μαζί με τον Χριστό και αυτή βαδίζουσα είναι ένας παράγοντας που το ξεχνούν πολύ ότι η Παναγία ήταν συνεχώς με τον Χριστό συνεχώς και αυτή βαδίζουσα. Δεν πήγαινε με το γαϊδωράκι. Μια γυναίκα τώρα οπωσδήποτε είναι η ανθρώπινη πλευρά. Και το παιδί ήταν χρειαστικό για αυτή. Και ήταν και σε υδρώτες και δάκρυα και υδρώτες και δάκρυα και υδρώτες. Μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό λέγονται οι πατέρες ο Χριστός κοιμήθηκε για να ευλογήσει και τον ύπνο. Ό,τι έκανε ο Χριστός τα ευλόγησε. Πάντως παίρνει και μια πολεμική χρειά έτσι το κάθε χρόνο. Επειδή δεν ξέρουμε και την κατάληξη. Και ο μισθός έρχεται στην Κυριακή του Πάσχα. Στο Χριστός Ανέστη. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ένα πολύ ωραίο λόγο του και λέγει ότι όταν θα ακούσεις ο Χριστιανέ το Χριστός Ανέστη και δεν σκυρτήσει αμέσως η καρδιά σου από χαρά να θέλει να γίνει κομμάτι από χαρά ο Χριστός Ανέστη, όχι ότι δεν το άκουσες άλλη φορά, αλλά κάθε χρονιά σαν δώρο. Σημαίνει πως δεν αγαπάς τον Χριστό και ότι δεν τα έχεις καλά μαζί του ή δεν έκανες τον ανάλογο αγώνα. Και εκείνη την ώρα ο Κύριος δεν σε παρηγορεί όσο πρέπει, όσο θα ήθελες. Να σας πω και ένα μεγάλο θαύμα ενός χρόνου Αγίου νηστευτού. Στην Πάτρα είναι κανείς από εκείνα τα μέρη. Ψτάτε. Στην Πάτρα λέω ασκήθηκε ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος. που ήταν μαθητής και προτακτικός του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, ο οποίος ήταν πνευματικός πατέρας πατέρ, Γερβάσιος, του πρώην Ήβρας του Ιεραφαίου. Και αυτός εναετώματος επίσκοπος ασκητικότατος. Λοιπόν, κάποια Κυριακή μετά το Πάσχα, στις αρχές της διακινησίμου εβδομάδος, πήγε μια γυναικούλα στον πατέρα Γερβάση του Πασκευόπουλου να τον παρακαλέσει να έρθει να διαβάσει μια ευχή εξορκισμού στο κοριτσάκι της, γιατί είναι δαιμονισμένο προσωπικά, δαιμονίζεται και παθαίνει τρομερές κρίσεις. Ο παιδί Γερβάσιος έβλεπε τώρα τη σουπίτσα του. Μετά την λειτουργία ήταν δεύτερη τρίτη μέρα του Πάσχα. Λέγει λίγο λεπτά να τελειώσω το φαγητάκι μου και άκουγα. Εντάξει, εντάξει. Τελείωσε το φαγητάκι, το γέρνει, γιατί είχε το πρόγραμμά του και τη σειρά του. Πήρε το τσαντάκι του με το ευχολόγιο και το πετραχιάκι και πήγε στο σπίτι. Μπήκε μέσα, θα διαβάσει ευχές. Το δαιμόνι που ήταν μέσα στο κοριτσάκι άγγισε να καχάσει και να λέει: τον τράγο, λέει. Με γεμάτη την κοιλιά, ήθελε να με βγάλει, ρε, τον τράγο, λέει. Με γεμάτη την κοιλιά. Ο Παπούλιος το υπογράμμισε αυτό, με γεμάτη την κοιλιά. Σημειωτήμα ότι ο παιδί Γερβάσιος δεν είχε φάει, λίγο είχε φάει. Ήταν ιστορικής αφόρος ζωής, αυτό θέλω να σας πω. Αυτή η ανέργεια του διαβόλου τον υπολόγισε πάρα πολύ το γέροντα. Κοίταξε να δεις τι λέει το δαιμόνιο. Με υπερβολές και ψέματα, με γεμάτη την κοιλιά και να με βγάλει. Αν δεν βγαίνω, λέει. Και πραγματικά ο Παπούλιος δεν διάβασε τις ευχές και λέγει, με συγχωρείτε, λέει, κυρία μου, λέει, τώρα επειδή βλέπετε πώς ακριβώς το δαιμόνιο μένεται, θα δω μια άλλη να διαβάσω τις ευχές. Κάνει μου τη χάρη. Εντάξει, εντάξει. Τώρα είσαι καημένο, λέω ότι σε λίγες μέρες θα έρθει, ας πούμε, αύριο μετά θα έρθει. Περιμένει. Περάσαν μέρες. Και κάποια μέρα που είχε φτάσει η Αγία Πεντηκοστή, χτυπά την πόρτα και βλέπω ένα λείψανο σε ένα φορείο ερώμενο υπό τεσσάρων. Πατήρ Γερβάσιος, ωστόσο στις μέρες δεν έχει πάει καθόλου.
Δεν του άρεσε αυτό που του είπε.
Ήταν μια σαρακοστή νύστη αυτής της μέρας, έκανε τώρα κι άλλη φορά το πεντηκοστάριο και ήμασταν στο τέλος. Λοιπόν, και λέει, που ανέπνευσε είσαι. Λέει, να μπουν μέσα τα παιδιά να διαβάσει ο Παπούλης την ευχή. Το δαιμόνιο που ήταν από μέσα στις κοπελίσσες, το σώμα μόλις μύρισε την χάρη της νηστείας, πω, άρχισε να καίγεται και πάλι αυτός, λέει, ο τράγος, δεν μπορώ το να αντέξω, λέει, η νηστεία του με ρήμαξε, με έφαγε, λέει, ούτε να τον δω δεν θέλω, λέει, και φεύγω, ούτε να τον δω δεν θέλω. Μπήκε ο γέραγος, την είδε θα επομένει και λέει, ας μην διαβάσουμε και πάλι την ευχή. Πάλι διαβάσουμε την ευχή. Αλλά φανταστείτε ιδιαίτερα πόσες ευχές διάβασε και τι κομποσχήνη έκανε και τι αγώνα έκανε. Δηλαδή οι Άγιοι, κοιτάξτε πόσο κρυφά θυσιάζονται για τις ψυχές. Κρυφά. Λάω πράγμα. Να αυτό το επίπεδο ήταν αυτός ο γέροντας, πατήρ Γερβάσιος του Πασκευόπουλος. Και πώς άλλα βέβαια. Μεγάλα μέτρα. Επίσης μέτρες νηστευτής ήταν και Άγιος Νεκτάριος. Εβδομάδες ολόκληρες, μέγας νηστευτής. Πολλά χάρισματα, πολλά. Γι' αυτό και πήρε το χάρισμα όλων των θαυμάτων. Να θαυματουργεί για όλες τις ασθένειες. Είναι γενικό θεατρός. Γενικός χειρουργός. Αυτά είναι λίγες και να ευλογήσει ο Χριστός μας. Έχω κάτι ελάχιστες σοκολάτες καταλύσιμες να σας δώσουμε από λίγο έτσι κάτι ελάχιστο να πάρετε. Θέλετε ή δεν θέλετε. Αξίζει.
Δεν πήγε 12 η ώρα ακόμη, μπορούν.
Α, έτσι.
Το τρίμερο.
Επίσης υπήρξαν και στον 20ο αιώνα πατέρες που πήγαν το χάρισμα να εστέψουν 40 ημέρες μόνο λίγο νεράκι τίναμε και φυσικά κοιμόταν μέχρι μια ώρα, μία με μια μισή ώρα κάθε πατέρες στο 20ο, γιατί δεν είχαν στο χάρισμα να αντέξει από τον ύπνο ή τελείως χωρίς νερό, διότι κανείς παθαίνει κάποιο στον οργανισμό του και χρειάζεται ένα νευρό στοιχείο, αλλά από τη διατροφή, όντως, αντέξανε. Υπήρξαν τέτοιοι πατέρες και είπαν από την εμπειρία τους ότι μέχρι τις 18 με 20 ημέρες ο οργανισμός δυσκολεύεται πάρα πολύ και ο πόλεμος είναι στην αφισβήτηση ότι δεν θα αντέξει κανείς, θα λιποθυμήσει, θα πεθάνει, θα αρρωστήσει, θα προδώσει την υπόσχεση. Από τις 20 και μετά σαν αστρώνει ο οργανισμός και απλώς αδυνατίζεις, χάνεις βάρος και πολλά άλλα πράγματα, αλλά φουντώνει τρομερά ο πόλεμος, το διαβόλο, χτυπάει δυνατά μετά. Δηλαδή ενώ σχεδόν το σώμα είναι αχρηστευμένο και μικρωμένο, ο πόλεμος είναι φουλ.
Πού στο σώμα
στο σώμα.
Ας είναι νεκρομένο.
Φανερώνεται ο φθόνος του διαβόλου στον νηστευτή σε εκείνο το διάστημα. Μεγάλη υπόθεση. Που σημαίνει πως δεν θα αφήσει κανένα να κάνει νηστεία 40 μερών ο διάβολος. Κανένα. Με τίποτα. Ούτε τριήμερο. Ούτε μια ημέρα. Ούτε μισή μέρα. Ούτε μια ώρα. Ούτε λεπτό. Δεν θα δω αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν τον αφήσεις θα συσχελίσεις ο παιδός, δεν πρόκειται να πάει σαν άσε. Πρέπει χρήσω να το πάρει απόφαση. Ότι ας δείξει αγαπή προάρεση και ας φτάσει όπου μπορεί με τη χάρη του Θεού. Αλλά όπως λέγανε οι απλοί άνθρωποι που ήταν θεόσοφοι στα θέματα αυτά, κρατώντας το τριήμερο, αυτό το τριήμερο, δεν αρρωσταίνεις όλο τον υπόλοιπο χρόνο της χρονιάς. Είναι χάρισμα. Και αν αρρωστήσεις, γίνεσαι πάρα πολύ γλίγορα καλά. Πολύ γλίγορα. Είναι χάρισμα της νηστείας. Αρκεί να το κρατήσει χρήση για τον εγγάλο του Κυρίου. Γιατί αυτή η νηστεία δεν έχει καμιά σχέση με τη δίαιτα. Μπορεί κάποιος να κάνει δίαιτα 10 ημερών και να δυνατήσει πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε, με τη νηστεία δεν αδυνατίζουμε. Θα το ξέρετε αυτό το πράγμα. Γιατί υπολογίζεται πάντοτε η χάρη των ανθρώπων σε μερικούς που είναι λαχασμένοι να πατήσει με το βάρος του σώματος. Πόσο ζυγίζεις να υπολογίσεις ότι χάρη έχεις. Είναι λάθος. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Άλλο αν κάτι έχει πρόβλημα κανείς ο οργανισμός, αυτό είναι κάτι που τοποθετείται. Αλλά με την ορθόδοξη νηστεία αυτό που δυνατίζει είναι ο μέσα εμπαθής άνθρωπος. Και το σώμα βέβαια σύμμετρα, αλλά όχι με την έννοια της ασυτείας που θέλει να γίνει κανείς σαν το φακίρι. Όχι εδώ το πράγμα. Αυτό δεν είναι ορθόδοξο, γιατί έχει μια μορφή επιδείξεως. Λέγουν οι πατέρες ότι κανείς μετά, άμα φτάσει σε απόλυτο αδύνατο σημείο, δεν μπορεί να κάνει ούτε τα καθήκοντά του. Ούτε τις μετάνοιές του, ούτε την εργασία, ούτε τίποτα. Και είναι έτοιμος να πεθάνει και να λιγοθυμίσει. Σε αυτήν την κατάσταση το θέλει ο διάβολος να είναι ο άνθρωπος. Όχι ο Χριστός.
Για τα παιδάκια τι ισχύει,
Άντα, στις ηλικίες
τους.
Κοιτάξτε, από την πρώτη δημοτικού μπορεί κανείς άνετα να κρατήσει μια νηστεία. Όχι τριήμερο, αλλά μια ημέρα. Μπορεί να κρατήσει. Δηλαδή, καλό είναι να αρχίσει κανείς να νηστεύει το Τετάρτη και Παρασκευή. Την μεγάλη στρατοστή, ό,τι μπορεί, όσο μπορεί να φτάσει. Ό,τι μπορεί να κάνει κανείς. Ό,τι κερδίζει, κερδίζει. Είναι μια περίοδος μεταβατική που δεν επιβάλλουμε δυναμικούς κανονισμούς και όρους σε αυτή την ηλικία, διότι και η γνώση είναι αυτή που υπάρχει, η εμπειρία είναι αυτή που υπάρχει, ο μεταβολισμός του οργανισμού που αυξάνει συνεχώς το σκελετός και δίνει τα στοιχεία. Και στην ηλικία κανείς που μορφώνεται, μαθαίνει γράμματα και θέλει να ξεκουράζεται και να τρώει κανονικά, τα γνωρίζουμε όλοι μας, τα έχουμε περάσει όλοι μας. Αλλά η πίστη πρωτανεύει πάνω απ' όλα και αυτά πηγαίνουν όλα πίσω. Δηλαδή κανείς όταν θα το κάνει για την αγάπη του Χριστού, θα τρώει αυτό που θα τρώει με τον Πάδος και θα μεγαλώνει κανονικότατα. Πώς το ξέρουμε? Ο Ναβουχοδονόσορ στους τρεις πέδες εν καμίνο των Σιδράχ, Μισάχ και Αβδιαναγώ, η Ανανία, η Αζαρία και ο Μισαήλ, τους υποχρέωνε να τρώνε από όλα τα κρέατα τα φαγητά της Βαβυλώνος. Και αυτοί ζητήσανε να τα δίνουν ως άλλη ομοσύνη στους άλλους και τρώγανε τα φτωχά, τα όσκολα και τα χορταράκια. Και φάνηκαν πιο ροδαλοί και πιο γενναίοι στο σώμα από αυτούς που τρώγανε απ' όλα. Και πόλης ο βασιλιάς λέει, πώς αυτή είναι τόσο εντάξει, τι σόι φαγητά έχουν φάει αυτά τα παιδιά. Και ήταν μυστευτέρα. Και η χάρη της νηστείας εδρώσισε το πύρ και δεν τους έκαψε. Επίσης ήταν δάσκαλος του ο Δανίλ, ο προφήτης Δανίλ, ο οποίος ήταν όντως μέγας νηστευτής και μετέβαινε τον Λέοντα εις Αμνών. Η προαιρέση. Τον έκανε αρνάκι το λιοντάρι. Και το αρνάκι φυσικά δεν είναι κρεοφάγο. Τους έκανε λοιπόν ημέρους από αγριοτάτος τους Λέοντας. Χάρη της προσευχής του και της νηστείας του. Μεγάλη υπόθεση. Εάν και την άλογο φύση δαμάζει και την ασέβει και μεταβάλλει, πόσο μάλλον τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στην ηλικία και μάλιστα να ψηλός. Αυτά είναι ολίγες. Να ευλογήσω ο Θεός την προσπάθειά μας. Με το καλό να φτάσουμε στο Άγιο Πάσχα.
Αμήν.
Όλοι μας.
Αμήν.
Τώρα αύριο θα φύγετε. Πω. Και θα μείνω εδώ μαζί μας τις θέματες. Θα δείξω, θα μείνω και τα γεύση τους. Καλή διακονία. Καλή διακονία.